Vega à la écoutée VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi dan liputan menarik dan terkini dari dunia gaya hidup dan juga dunia hiburan. Tak ketinggalan, kali ini akan ada cerita diaspora Indonesia di Amerika Serikat, Iswan Dijarto, yang menggeluti dunia teknologi pangan di Amerika Serikat, tepatnya di California. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Iswandi seputar hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, teknologi pangan atau food science menjadi salah satu bidang yang diminati diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Walau aplikasinya sudah sangat beragam, masih banyak orang yang belum mengerti apa dan bagaimana bidang yang satu ini. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Iswan Dijarto yang mendalami teknologi pangan di California.
Halo Iswandi, apa kabar?
Baik, apa kabar juga Dania?
Baik, terima kasih sekali ini atas waktunya untuk VOA ya. Nah, mungkin Iswandi bisa bercerita sedikit mengenai profesinya saat ini.
Saya kerja di company namanya Hilmar Cheese Company. Ini pusatnya di California, kotanya namanya Hilmar, kota kecil sekitar 2 jam dari San Francisco. Company ini basically is dairy company, jadi mereka intake susu. Kita ambil susu sekitar 7 juta liter ya per hari, dan kita produksi sekitar 700 ribu kilogram keju tiap hari, sekitar 100,000 pound of whey protein tiap hari gitu ya. Kalau saya sendiri, saya kerjanya di bidang R&D gitu ya, research and development. Kalau Indonesia ini kan penelitian dan pengembangan ya, atau research and pengembangan. Pasti saya sekarang title-nya ya Manager of Research Engineering atau teknik penelitian. Saya udah sama company ini sekitar 13 tahun ya, active in capacity. Maksudnya jadi posisinya beda-beda, tapi semuanya di bidang riset.
Kalau bisa kilas balik sedikit, apa nih latar belakang pendidikan Iswandi sampai akhirnya bisa bekerja di perusahaan ini?
Saya punya latar belakang, saya pergi ke Universitas of Wisconsin-Madison. Bachelor saya ambil teknik kimia ya, atau saat itu ya chemical engineering. Sekarang mungkin di setiap universitas sedikit beda ya. Namanya mungkin sekarang biosystem engineering, atau chemical and biological engineering, and so on, I guess. Habis itu saya ambil master ya, atau graduate degree di teknik pangan. Di situ baru saya lebih fokus ke teknik pangan. Saya punya master, saya melakukan research di 3 bidang ya. Dan saya graduate dari Wisconsin-Madison. Doing bachelor dan master degree.
Nah, ini apa nih yang mendorong Iswandi tertarik untuk menekuni dunia food science atau teknik pangan di Amerika?
Waktu saya pertama kali ke Amerika, saya suka fisika, kimia, matematika kan, jadi saya ambil teknik kimia saat itu. Tapi untuk teknik pangannya sendiri, setelah graduate dari teknik kimia, setelah lulus kan ya, saya pengen sesuatu yang lebih konkret, dan teknik pangan adalah salah satu yang menarik buat saya gitu, karena lebih konkret dan lebih personal gitu ya, karena emang kan relevansi antara manusia dan pangan itu kan personal gitu ya, dan apapun yang kita masukin ke badan kita kan matters atau penting gitu. Dan juga teknik pangan itu gampang dimengerti tapi juga complicated and interesting gitu ya, karena di teknik pangan itu kita belajar untuk mengerti sebenarnya makanan itu apa, mekanistik untuk membuat makanan itu apa, bagaimana bisa bikin makanan itu functional. Kalau kita bilang functional itu punya rasa, punya tekstur, punya atribut yang membuat manusia kita mau makan gitu ya. Tapi juga gimana cara bikinnya untuk bisa tetap nutritious dan sehat buat kita orang yang makan gitu. Dan kalau di US buat orang-orang yang bukan cuma food science tapi mau look at the production scale, di US itu menurut saya teknologinya sangat capable untuk bikin mass production, which is sebenarnya sangat bagus gitu ya buat Indonesia, karena mereka bisa bikin banyak sekali makanan dengan harga yang sangat murah. Jadi aspek-aspek inilah yang bikin dan bantu saya untuk, hey, kita pengen nekunin teknologi pangan.
Oke, jadi tadi kan Iswandi sempat bilang kalau yang juga dipelajari adalah bagaimana membuat makanan ini menjadi penuh nutrisi begitu ya. Nah, ini jadi berbeda ya dengan sebagai ahli nutrisi gitu.
Jadi kan saya bilang begitu karena makanan itu kan banyak aspek kan. Ntar masuk ke pekerjaan ya, kalau di bidang ilmu pangan. Jadi bukan cuman soal makanan itu harus enak, makanan itu harus kayak saya bilang functional gitu ya, bisa dipakai buat bikin bahan-bahan makanan lainnya, tapi mereka juga harus nutritious. Misalnya di tempat saya kerja kan, salah satu moto dari kita itu kan kita mau jadi industri nomor satu yang bisa juga membantu orang bukan cuma makan makanan kosong kan, tapi juga makanan itu harus bisa nutritious. Karena kan sebenarnya banyak sekali jalan untuk gimana bikin orang mau makan makanan yang kita buat gitu. Banyak sekali studi yang misalnya bisa bilang, oh kalau misalnya makan banyak sugar and fat itu bikin orang mau makan terus. Cuman kan belum tentu hal-hal seperti itu bagus buat badan. Makanya walaupun dua bidang itu sedikit berbeda antara nutrisi dan ilmu pangan, tapi mereka sangat terlilit dengan each other. Dan juga tergantung juga bidang apa yang nantinya seseorang mau masuk, dan di situ masuk juga tekniknya ya, atau misalnya or food manufacturing.
Oke, okay. Nah kalau Iswandi sendiri sehari-hari nya pekerjaannya apa nih? Apakah juga ikut terjun di laboratorium atau di bidang lain juga?
Hilmar itu sedikit unik ya. Jadi background saya kan teknik kimia, which is jadi saya proses ya, dan juga saya teknik pangan kan. Jadi emang di food or dairy, karena industri yang saya sekarang tekunin kan dairy gitu, atau misalnya susu lah ya. Dan juga Hilmar itu unik, karena saya bilang unik karena biasanya kalau ada company-company tertentu, kalau di bidang riset atau R&D, mereka punya building sendiri yang biasanya terpisah dari manufacturing. Kalau Hilmar itu kita punya riset atau R&D, kita sangat intertwined sama food manufacturing karena kita di site yang sama. Dan ini jadi lebih make sense karena sehari-harinya saya itu di bidang riset itu kita bikin produk baru, kita lihat teknologi baru, kita lihat teknik atau proses baru, atau misalnya kita lihat proses yang ada sekarang untuk gimana lebih bisa efisien. Kita juga bantu diproduksi untuk bantu mereka gimana caranya kalau misalnya ada gap science yang misalnya kita bisa bantu mereka supaya mereka punya kerjaan lebih gampang dieksekusi sehari-hari, itu juga kerjaan kita. Jadi kerjaan saya sehari-hari itu jadi emang banyak sisi gitu ya. Basically semuanya research based, either is product or process.
Oke. Tadi kan produknya salah satunya adalah susu ya, susu lalu keju gitu. Nah peran seorang food scientist gitu ya, atau misalkan yang bergerak di bidang food science itu jadi meneliti apanya tuh kalau misalkan produknya susu gitu misalnya.
Jadi kita ambil susu, dari susu kita produksi kita itu jadi keju, whey protein, sama gula susu. Jadi kita ngapain aja. Yang mungkin orang nggak banyak tahu itu whey protein. Whey protein itu air sisa dari bikin keju. Jadi kayak misalnya istilahnya kalau bikin tahu kan ada air tahu gitu ya.
Yeah.
Kalau bikin keju juga ada air buangannya. Nah, air buangannya itu jadi ingredient buat kita. Jadi ingredient itu ada dua macam, itu whey protein sama gula susu atau laktos. Nah, kalau whey protein ini sebenarnya sangat banyak nutrisinya. Contohnya ya, whey protein ini, walaupun dibilang whey protein, protein ini banyak sekali individual protein dalam term whey protein. Dan mereka digunakan, for example, salah satu aplikasinya di infant formula atau susu bayi. Dan itu penting buat susu bayi karena di industri susu bayi, orang-orang yang bikin susu bayi ini mau untuk mimik atau coba untuk dekat dengan susu ibu. Dan whey protein ini salah satu komponen yang sangat penting untuk bisa mimik dengan susu ibu. Dan untuk riset, kita riset untuk misalnya bisa lihat gimana kita bisa pilah whey protein ini supaya bisa jadi ingredient yang lebih dekat dengan susu ibu, sehingga orang-orang yang mau bikin susu ibu bisa pakai ingredient kita. Misalnya salah satunya itu. Contoh lainnya misalnya whey protein ini juga banyak dipakai buat, kan orang-orang pakai buat bikin protein bar atau yeah, orang-orang bikin minuman berprotein gitu ya. Risetnya salah satunya misalnya gimana caranya kita modify protein ini supaya bisa berfungsi dengan baik dalam protein bar. Misalnya contohnya kita udah nggak mau protein barnya keras kan, kalau misalnya keras orang nggak mau makan. Gimana cara supaya flavornya mild? Karena dengan mild flavor itu orang biasanya bisa taruh flavoring lainnya kan. Jadi kayak misalnya mau taruh coklat, mocha, strawberry dan sebagainya bisa ditaruh di sana gitu. Contohnya kalau proteinnya punya bau tertentu atau sensor tertentu, orang-orang nggak mau pakai gitu kan. Contohnya kalau di minuman, gimana cara biar kalau protein ini kita modify supaya bisa tahan panas. Karena kalau orang-orang yang bikin minuman berprotein, for example, contohnya mereka harus dipanasin karena itu regulasi, basically pasteurization. Kalau misalnya protein itu biasanya lebih nggak stabil. Nah, kalau misalnya ada formulasi tertentu yang harus kita bikin supaya proteinnya stabil. Jadi kalau konsumer makan minum minuman ini, mereka kalau lihat di shelf, protein ini nggak berpisah, nggak precipitate in the bottom gitu ya. Karena kan misalnya Dania beli minuman di toko gitu kan, kalau lihat ada sediment di botol, pasti kan nggak mau beli kan. Jadi kayak ini udah rusak atau udah expired. Jadi orang-orang mau aspek stability itu. Jadi orang-orang food science biasanya tergantung di bidang mana, kalau di riset itu jadi ya bisa riset di dairy ingredient itu untuk bisa modify ingredient itu supaya bisa stabil di berbagai application. Ada juga orang-orang food science yang kerja di bagian, misalnya orang-orang yang pakai ingredient kita, juga orang food science misalnya. Dan mereka harus pikir gimana caranya bikin resep supaya bisa bikin bar, supaya bisa bikin minuman, supaya bisa bikin susu bayi, macam-macam gitu.
Tantangannya apa nih sebagai orang yang bekerja di bidang food science di Amerika?
I think tantangannya buat food science ya nggak jauh-jauh dari tantangan di bidang lain juga ya. Tapi kalau jadi waktu saya bilang kayak gitu ya, saya rasa saya semuanya kebanyakan di bidang jurusan yang kita ambil itu semuanya bakal punya tantangan dengan dunia sekarang gitu ya. Kalau ngomong food science contohnya gitu ya, sekarang kan dunia sangat berbeda dengan 10 tahun yang lalu dengan progressive technology and human behavior gitu ya. Jadi misalnya di area pabrik atau food manufacturing, typically food industry itu lumayan commodity. Ya, jadi gimana caranya kita adapt dengan new technology atau misalnya nggak tahu dengan term di sini pakai term digitization gitu ya. Terusnya gimana juga kita bisa navigate dengan teknologi baru di biosistem contohnya. Nggak tahu juga ya, maksudnya orang-orang aware kayak misalnya sekarang banyak sekali orang-orang pakai alternative protein gitu ya dengan term kayak animal free protein atau alternative protein gitu ya. Jadi basically bikin protein seperti susu atau daging tapi nggak pakai hewan gitu ya, pakai lewat fermentation. Saya rasa itu kayak challenge orang-orang yang mau menekuni food science harus aware gitu ya. Jadi kayak kemana nih setiap jurusan bergeraknya gitu ya. Tapi tantangan ini nggak unik buat food science kan. Jadi kayak walaupun di misalnya computer science dan everything else, semuanya harus aware dengan trend dan kemana arah kayak jurusannya masing-masing.
Nah, apa nih tipsnya ya dari Iswandi untuk teman-teman yang ingin menekuni dunia food science?
Okay, kalau buat saya ya basic aja ya. Maksudnya kalau advice buat teman-teman ya, basically know what you wanna do. Basically ya ngerti sedikit ya, maksudnya kalau mau masuk bidang ini, ekspektasinya apa gitu. Tapi juga ya sedikit kita di Indonesia gitu ya, ya tekun, semangat, dan have fun gitu ya. Maksudnya harus bisa senang gitu ya. Karena buat saya sendiri, basically kalau being diligent, passionate, and having fun gitu ya on your daily jobs is important. Jadi kalau buat saya advice buat teman-teman yang gitu deh ya, you find something that you're passionate about and have fun.
Okay, baik. Terima kasih sekali Iswandi atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Okay, terima kasih.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Warga Amerika dan Kanada adalah sebagian dari ribuan relawan yang menanggapi permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membantu melawan invasi Rusia. Berikut laporan VOA. Pada 3 Maret lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 16.000 relawan dari seluruh dunia sedang menuju ke Ukraina untuk membantu negara itu dalam melawan invasi Rusia. Relawan dari Lithuania, Latvia, Estonia, Polandia, dan Israel termasuk yang pertama tiba di Ukraina. Media Inggris melaporkan sekitar 150 relawan Inggris telah bergabung dalam militer Ukraina. Relawan dari Georgia, Kroasia, Prancis, dan negara-negara lain juga ikut bergabung melawan Rusia. Sebagian relawan asal Amerika dan Kanada merasa kecewa karena negara mereka belum mengirim tentara. Seperti dikatakan oleh Jonathan, relawan asal Amerika Serikat dalam wawancara melalui Zoom dengan VOA berikut ini.
They have left Ukraine completely alone. Over the past few days, I've been doing my best in order to provide volunteers who are planning to go to Ukraine to fight or perform humanitarian work with as much information and advice as I can possibly give them.
Jonathan mengatakan Amerika dan Kanada telah meninggalkan Ukraina sendirian. Selama beberapa hari ini, ia berusaha yang terbaik untuk memberikan sebanyak mungkin informasi dan saran sebisanya kepada para relawan yang berencana pergi ke Ukraina untuk berperang atau melakukan kegiatan kemanusiaan. Mike Newt, peneliti di Rice University di Houston, Texas, mengatakan ia memutuskan untuk membantu dengan membayar biaya keberangkatan dua relawan ke Ukraina. Melalui wawancara Zoom, ia mengatakan,
"Someone said that they were coordinating volunteers and donors, and I reached out to them, and not even donating cash, but just buying a plane ticket for these two people that they had put me in touch with was a way to bring two extra people to the fight."
Katanya, seseorang bilang bahwa mereka tengah mengkoordinir para relawan dan donatur. Lalu ia menghubungi mereka dengan membelikan dua tiket pesawat untuk para relawan itu seperti membawa dua orang tambahan untuk berperang. Hal terbaik berikutnya adalah untuknya bisa pergi ke sana.
And it was the next best thing to be able to go myself.
Para relawan ini termasuk seorang paramedis berusia 28 tahun dari Rhode Island dan mantan tentara Amerika Serikat dari Tennessee. Seorang juru masak berusia 33 tahun asal Kanada bernama Bryson Wolves juga menanggapi permintaan bantuan Presiden Zelensky. Ia berencana untuk menjadi relawan walau tidak memiliki pengalaman militer sama sekali.
Well, really the only really experience I have is cooking, and you know, if they need to cook, I'm more than happy to do that.
Bryson mengatakan pengalaman yang dimilikinya adalah memasak. Jadi kalau mereka memerlukan seorang juru masak, ia bisa melakukannya dengan senang hati.
If they need to be on the front line, I'll do that. If they just want me to dig trenches or fill a sandbag, you know, I'll do that too. I just want to be able to help in whatever way I can.
Jika mereka memerlukannya untuk berada di garda terdepan, ia pun juga bersedia melakukannya. Kalau mereka ingin ia menggali parit dan mengisi karung pasir, ia juga bersedia. Ia bersedia melakukan apa saja semampunya untuk membantu. Namun resikonya tentu saja ada. Minggu lalu, juru bicara dari Menteri Pertahanan Rusia memperingatkan bahwa pejuang dari luar Ukraina akan dianggap sebagai tentara bayaran dan mungkin tidak bisa dilindungi di bawah pedoman kemanusiaan yang melindungi tawanan perang. Pejabat Amerika Serikat juga telah berhati-hati dan terus mendesak warganya untuk meninggalkan atau menjauh dari Ukraina. Sebaliknya, pejabat Departemen Luar Negeri mendesak warga Amerika untuk mendukung organisasi kemanusiaan dalam menyediakan bantuan untuk rakyat Ukraina. Dan jutaan orang di seluruh dunia turut membantu Ukraina dengan menyumbang ke yayasan dan organisasi amal seperti CARE International. Juru bicara CARE International Austria, Andrea Barschdorf-Hager, mengatakan melalui Zoom.
CARE is famous for the CARE package. The CARE packages were delivered by the US in the aftermath of World War II.
Katanya, CARE terkenal dengan paket perawatan yang dikirimkan oleh Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, kakek neneknya adalah penerima paket CARE. Begitu pula orang tuanya.
And for example, my grandparents were receivers of care package and also my parents, and they were in some cases life-saving.
Hal ini telah membantu menyelamatkan nyawa. Barschdorf-Hager mengatakan tujuan dari organisasinya saat ini adalah untuk memberikan bantuan darurat kepada sedikitnya 4 juta orang. Untuk Maxim Moskalkov, saya Denia Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kepedulian pada lingkungan mendorong seorang penjahit Filipina memanfaatkan materi-materi yang sering dianggap sampah. Ia percaya mengenakan pakaian yang berbahan utama sampah tidak hanya bisa menghemat pengeluaran, tapi juga tampil modis. Tim VOA melaporkan. Bagi Lenora Buenviahe, koran, majalah, bungkus plastik, dan karung beras adalah sumber utama kreasinya di dunia mode selama 7 tahun terakhir. Dengan menggunakan mesin jahit konvensional yang dioperasikan dengan kaki, penjahit sekaligus perancang busana berusia 51 tahun ini mampu mengubah materi-materi yang sering diabaikan itu menjadi rok, atasan, dan gaun yang inovatif sekaligus menarik untuk dikenakan.
Ang ganda kaya ng bubble wrap kasi para na siyang design, para siyang design, lalo na yung diba black and white.
Ini adalah bubble wrap bekas kemasan. Saya bisa manfaatkan ini untuk membuat gaun. Yang ini agak lebar, saya bisa menggunakan ini untuk bagian atas gaun pesta. Bubble wrap ini desainnya bagus, terutama yang hitam dan putih. Saya suka yang putih karena bisa digunakan untuk membuat gaun yang cantik atau gaun pengantin.
Yuen Viahe mengatakan karya-karyanya ini semata bukan untuk kepentingannya berkreasi, tapi lebih karena kepeduliannya pada lingkungan.
So, okay gumamit ng mga recycled materials kasi ang puhunan niya is halos walang puhunan. Ang babayaran
ada baiknya menggunakan bahan daur ulang karena biayanya murah. Yang sebenarnya Anda keluarkan hanyalah ongkos tenaga kerja. Ini tahan lama, penuh warna, dan menyelamatkan lingkungan pada saat yang sama.
Lelain Alkaid, seorang pelanggan Buen Viahe, menyukai pandangan perancang busana itu.
Halagang gumamit ng used materials or mag-recycle.
Penting bagi kita untuk mendaur ulang atau memanfaatkan bahan-bahan bekas agar kita dapat membantu bumi kita. Kita bisa mengurangi sampah yang kita buang dan juga berkreasi.
Bahan daur ulang yang digunakan untuk setiap gaun akan tergantung pada permintaan kliennya, kata Buen Viahe. Karyanya dijual sekitar $30 hingga $50 per potong dan digunakan untuk pameran, pernikahan, dan bahkan kompetisi. Buen Viahe mengatakan hasil karyanya yang memanfaatkan bahan daur ulang sangat menarik perhatian, terutama di acara-acara fashion setempat.
Yung mga recycled dress na ginagawa namin, recycled costume, recycled gown.
Pakaian dan gaun yang kami buat digunakan dalam berbagai acara kompetisi, termasuk kontes kecantikan. Saya senang setiap kali karya saya menang. Desainnya sederhana, tetapi berhasil menang.
Buen Viahe berharap peragaan busana dan kompetisi bisa berlangsung kembali seperti sebelum pandemi. Ia berambisi menggelar acara mode untuk memamerkan karya-karyanya dan menginspirasi banyak orang untuk membuat pakaian dari bahan daur ulang biasa. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Dari dunia hiburan, Amanda Seyfried menyelami sosok kontroversial pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, agar dapat bermain total dalam film The Dropout. Tak disangka, ia merasa memiliki banyak kesamaan sikap dengan Holmes. Berikut selengkapnya.
What if you could test your blood in your own home? And what if it wasn't a whole vial, but just a drop? I'm going to drop out of Stanford. This machine is going to change the world.
Pendengar, Amanda Seyfried menemukan kedekatan yang tak terduga dengan pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, ketika bersiap memerankan sosok perempuan cerdas itu dalam film terbarunya, The Dropout. Awalnya, Seyfried mengatakan ia tidak terlalu berharap akan terpaku dengan karakter Holmes. Tetapi ketika mulai mempelajarinya, baru ia menyadari betapa mereka memiliki kesamaan.
Our set of her bedroom looked identical to mine.
Kamar tidurnya tampak identik dengan kamar tidur saya, ujar Seyfried. Kami tumbuh pada generasi yang sama dan kami seumuran. Hal-hal ini mengejutkan saya karena betapa banyak kesamaan yang membuat saya merasa terhubung dengannya. Ia jenius. Ia sangat bersemangat tentang hal-hal yang tidak akan pernah saya alami. Ia ingin menguasai, mengubah, dan menyelamatkan dunia. Sementara saya sama sekali tidak proaktif dalam hal itu, ujarnya. Kami memiliki banyak idola yang sama.
I know what you did at the demo.
The demo was an inspiring step forward.
Don't tell anyone else. I'm going to protect you.
Meskipun memiliki banyak kesamaan, termasuk sama-sama pernah bergabung di tim dansa sekolah dan memiliki idola yang sama, Seyfried mengatakan ada hal-hal yang membuatnya sulit memahami Holmes, seperti soal ia tidak menyelesaikan sekolah dan lebih memilih mendirikan Theranos. Elizabeth Holmes berhasil meyakinkan para investor bahwa perusahaannya telah mengembangkan piranti medis revolusioner yang dapat mendeteksi banyak penyakit dan kondisi kesehatan dengan hanya beberapa tetes darah. Januari lalu, Holmes yang berusia 38 tahun dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan penipuan terkait dengan hampir $1 miliar yang diinvestasikan di Theranos. Holmes yang pada September lalu menghadapi hukuman penjara 20 tahun menjadi tahanan luar dengan uang jaminan dan saat ini tinggal di perkebunan di Silicon Valley yang mewah. 8 episode The Dropout yang mulai ditayangkan di layanan streaming Hulu pekan lalu menggambarkan kebangkitan Holmes yang meroket dan ambruknya karir Holmes secara memalukan. Miniseri ini merujuk pada beberapa barang bukti yang muncul selama persidangan, terutama pesan-pesan teks antara Holmes dan mantan kekasihnya yang sekaligus mitra bisnisnya, Suni Balwani. Sosok Suni diperankan oleh Navin Andrews. Di bagian lain wawancaranya dengan Associated Press, Navin Andrews yang memerankan Suni Balwani, teman Elizabeth Holmes dan sekaligus pendiri Theranos, menyimpulkan bahwa hubungan keduanya sangat dekat karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sementara Seyfried tetap menilai pasangan ini memiliki perspektif yang berbeda dengan orang kebanyakan.
This isn't just my job. This is who I am. Anybody who doubts my company doubts me.
You said it. You said that they're obsessed with each other when the text came out. Yeah.
They thought they desperately needed each other. And I think that's the thing that brought them together. One of the things is that they felt seen and safe with each other.
You're CEO of a million-dollar company. What are you afraid of?
Her whole image is fake. We have to stop her.
Film The Dropout yang diputar di Hulu menunjukkan betapa pentingnya bersikap jujur dan menjaga integritas.
You don't understand the business.
And you don't understand the science.
Your company was endangering lives.
This is your dream, your story.
People will trust the technology. Because they will trust you.
Demikian laporan tim VOA.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.